πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πώς θα εξελιχθούν άραγε τα μπλόκα και οι ακροτικές κινητοποίησεις στις εθνικές οδούς μετά την τελευταία εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο? Πώς θα εξελιχθούν οι κινητοποίησεις των φοιτητών και καταλήψεις σχολών? Πολλά τα ερωτήματα που βασανίζουν την επικαιρότητα σήμερα και σίγουρες απαντήσεις δεν θα μπορούσαν να δώσουν ούτε και οι πλέον εφάνταστοι. Ούτε καν και ο θεωρούμενος ως πατέρας της επιστημονικής φαντασίας, ο Ιούλιος Βέρν, ο Γάλλος συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828, ο άνθρωπος που εφήβηρε, όπως λένε, τον 20ο αιώνα, εισαγωγικά, και ο οποίος έλεγε πως ό,τι και αν εφευρίσκει, ό,τι και να κάνει θα είναι πάντα κατώτερο από την πραγματικότητα, αφού θα έρχεται, όπως έλεγε, πάντα η στιγμή όπου η δημιουργία και η επιστήμη θα ξεπερνούν τη φαντασία. Άντε να δούμε λοιπόν πως η πραγματικότητα θα ξεπεράσει τη φαντασία στις μέρες μας, όπου δεν ξέρουμε τι βιβλίο θα μπορούσε να γράψει αν ζούσε ο Ιούλιος Βέρν, αλλά μπορούμε να φανταστούμε τι τραγούδια θα έγραφε και πόσες συναυλίες θα έδινε ο αξεπέραστος, ο ανεπανάληπτος Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, όπως τον αποκαλούσαν, που φύγε πολύ πρόωρα από κοντά μας τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1980, και ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει να ελπίζει πως κάποτε θα αλλάξουν τα πράγματα και να αγωνιστεί γι' αυτό. Τα αγροτικά μπλόκα, οι φοιτητικές καταλήψεις, τα ομόφυλα ζευγάρια, το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνουν το στίγμα της επικαιρότητας και φουντώνουν, πραγματικά φουντώνουν τις αντιπαραθέσεις. Μια φούντωση, μια φλόγα που τραγουδούσε, για άλλους λόγους βέβαια, ο Πατριάρχης του Ριμπέτικου, ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος πέθανε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1972. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, διαδήλωσε αυτή την ώρα και στη Θεσσαλονίκη. Σε δημόσια διαβούλευση το επίμαχο νομοσχέδιο, υποκατάληψη συνεχίζουν να τελούν περίπου 150 πανεπιστημιακές σχολές. Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός προτίθεται να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία των αγροτών. Οι αγρότες μεταξύ άλλων ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής, επαναδιαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Με αποκλεισμούς δρόμου και τελωνίων συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ανησυχίες για απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα εκφράζει με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Μαφιόζικη εκτέλεση, γνωστού επιχειρηματία, χθες βράδυ στην Μάνδρα Αττικής. Οι δράστες, αφού γάζωσαν με καλάσνικοφ το αυτοκίνητό του, το έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν. Και τέλος, νεκρός εντοπίστηκε με τραύμα στο κεφάλι άντρας 50 ετών μέσα σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια. Μεγάλο συλλαλητήριο πανεκπαιδευτικό είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχα μεγάλα συλλαλητήρια και σε άλλες πόλεις της χώρας. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ από το κέντρο της Αθήνας και από τη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Με φόντο τους αγρότες να πυκνώνουν τα μπλόκα και να εντείνουν τις κινητοποίησεις στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε την πρόθεση του Πρωθυπουργού να συναντηθεί τελικά με τους αγρότες. Πάμε στον αμέσως τον πολιτικό μας συντάκτη Άκη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά αφού έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι, ξεκινάμε από σένα. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν το ραντεβού των δύο πλευρών.
Καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος, είπε ο κ. Μαρινάκης, να έχει συνάντηση με τους αγρότες την Δευτέρα. Εξαρτάται βέβαια να αναμένουμε να δούμε ποιους θα συναντήσει και ποιους θα εκπροσωπούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι το δεύτερο θέμα που είχε θέσει το Μεγάλο Μαξίμου πέρα από τα αιτήματα να γίνουν πιο συγκεκριμένα. Το ποιοι θα είναι εκείνοι που θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες. Ήταν συγκεκριμένη το απάντηση και βέβαια να δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτών τις επόμενες ώρες, σχετικά με αυτή την πρόσκληση που είχαμε από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου και βέβαια του Πρωθυπουργού. Συμπληρώσε πως δεν μπορεί να γίνει μια συνάντηση χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι εκείνοι με τους οποίους θα συναντηθούμε, ενώ συνολικά επανέλαβε πως την ειδήση του Πρωθυπουργού, πως ανοιχτή δρόμη σημαίνει συνέχιση του διαλόγου και για όλα αυτά βέβαια εν όψη των πληροφοριών που υπάρχουν για αποκλεισμούς εθνικών και επαρχιακών οδών. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να εμποδίζονται οι πολίτες από την ελεύθερη διέλευσή τους. Νομίζω πως υπάρχει όλη καλή διάθεση να ακούσουμε τους αγρότες και έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα πως τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία εξαντλήθηκαν σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούσαν να συζητηθούν περαιτέρω όταν είναι αφορά του κ. Μαρινάκη. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά άλλα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί κατά καιρούς, όπως είναι οι παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων που κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, ο τρόπος καταβολής για τρίτη χρονιά της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο και άλλα σημαντικά ζητήματα που μπορούν να κάνουν με την ΚΑΤ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ από πλευράς κυβερνητικών στελεχών επισημαίνουν πως δεν ωφελείται κανένας από τη διατάραξη της κοινωνικής, οικονομικής και εμπορικής ζωής της χώρας. Και παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη πως υποστηρίζουν πως αν τελικά οι αγρότες αποφασίσουν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην πλατεία Συντάγματος, τότε το μόνο που θα καταφέρουν εξαιτίας ταλαιπωρίας που θα προκαλέσουν στις χιλιάδες Αθηναίους είναι να θρέψουν και την κοινή γνώμη εναντίον τους. Για το διάλογο κυβέρνηση αγροτών μίλησε και ο Υπουργός Επικρατήσεως ο κ. Βορύδης, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εξετάζει τα αιτήματά τους και θα επανέλθουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Διαχώρησε και ο ίδιος τα αγροτικά αιτήματα στα μη υλοποιήσιμα και σε εκείνα που απαιτούν δουλειά, αλλά είμαστε στρατηγικά στο ίδιο μήκος, με την παρατήρηση πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι πολύ στενά και επεσήμανε πως υπάρχουν και ζητήματα που δεν είναι σκληρά δημοσιονομικά, έχουν οικονομικό όφελος για τους αγρότες και τα οποία μπορούμε να τα δούμε και σε αυτά.
Μάλιστα.
Να πλαισιωθεί η συζήτηση τις επόμενες ημέρες.
Λέγαμε και από χθες, Άγιο, ότι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει φτάσει το υπόμνημα με τα 9 αιτήματα των αγροτών, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη όλων των μπλόκων της χώρας. Και φαίνεται ότι λίγο πριν τη λήξη της διορίας που είχαν δώσει οι ίδιοι οι αγρότες στην κυβέρνηση, προκειμένου να μην κατέβουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, φαίνεται ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με εκπροσώπους των αγροτών την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, οι αγρότες έχουν προειδοποιήσει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με μπλόκα σε εθνικές οδούς, Ατελωνία αλλά και μεγάλο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα. Ακούμε τον Κώστα Τζέλα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.
Εμείς είμαστε έτοιμοι και έχουμε και τα άτομα που θα πάνε και φυσικά θα αντιπροσωπεύουν όλη τη χώρα και τα προβλήματα βασικά που αυτά είναι που μας ενώνουν και σε αυτά πρέπει να δώσει απάντηση.
Στο ίδιο μήκος και ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Γιάννης Τσούτρας.
Συνοψίσαμε τα 5-6 βασικά αιτήματα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Με βάση αυτά είπαμε πως θα κλιμακώσουμε τον αγώνα με προοπτική ακόμα και την Αθήνα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να πάρουμε τις λύσεις που η ίδια η κυβέρνηση μας λέει πως έχουμε δίκιο.
Νέα πρόσκληση για διάλογο απευθύνεται χθες το βράδυ εντωμεταξύ ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.
Αν είναι 10, 15, 20 άτομα αντιπροσωπεία, ευχαρίστω να συναντηθούμε άμεσα, διότι τελικά μέσα από τη συζήτηση σου κύπνουν απαντήσεις. Απαντήσεις οι οποίες είναι απολύτως ενισχυτικές και στην ουσία δεν κλείνουν πληγές. Ο κόσμος έχει ανασφάλεια και έχει αγωνία την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα με εντολή του Πρωθυπουργού να βάλουμε πλάτη με όλες μας τις δυνάμεις.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Αυγενάκη. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντάκτρια, η οποία παρακολουθεί το θέμα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δήμητρα, ακούσαμε τις δηλώσεις και την πολιτική εξέλιξη. Λίγο πριν να εκπνεύσει η διορία που είχαν δώσει οι αγρότες από τα μπλόκα στην κυβέρνηση, φαίνεται τώρα ότι αλλάζει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να συναντήσει εκπροσώπους των αγροτών την Δευτέρα που μας έρχεται. Καλό μεσημέρι.
Σωστά, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη και σίγουρα θα είναι καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων. Είχαμε κάποιες επαφές με εκπροσώπους αγροτών από την Θεσσαλία. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, καθηγητής ο κ. Τζέλας, σχολιάζοντας την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα, είπε ότι δεν θέλουμε απλά να μας ακούσει ο Πρωθυπουργός, αλλά να μας δώσει λύσεις. Σε κάθε περίπτωση θα αρχίσουν διεργασίες τώρα μεταξύ των εκπροσώπων των αγροτών από όλα τα μπλόκα, προκειμένου να αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί, οι οποίοι αντιπροσωπευτικά θα εκπροσωπήσουν τον αγροτικό κόσμο της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου, στην συνάντηση που, όπως φαίνεται, τελικά θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Όμως δεν θα αλλάξει το πλάνο που έχουν πάρει στις πρόσφατες αποφάσεις οι αγρότες. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Ενδυναμώνουν τα μπλόκα. Οι εθνικιαστικοί αποκλεισμοί δρόμων και εθνικών οδών θα συνεχιστούν και τις προσεχείς ημέρες. Τώρα, αν δεν έχουν την ίδια ένταση με σήμερα, θα είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε. Σίγουρα όμως, ό,τι συζητούν είναι τα αιτήματα τα οποία τους άλλους έχουν πάει ως υπόβλημα στον Πρωθυπουργό, τη στάση που θα κρατήσουν τις ενδεχόμενες απαντήσεις που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης στα προβλήματά τους. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι μέλη γενέστε. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και από όλη τη χώρα, δηλαδή από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Αυτό φαντάζομαι, όπως μας είπαν, θα εξελιχθεί τα προσεχή 24, προκειμένου να κοινοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν τα ονόματα και στο Μαγαρό Μαξίμου. Όπως ακούσα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα πρέπει να ξέρει το Μαγαρό Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός με ποια άτομα θα συναντηθεί και ποιους θα εκπροσωπούν. Οπότε είμαστε εν αναμονή όλων αυτών των διεργασιών για το πώς θα εξελιχθεί ουσιαστικά η συνάντηση της Δευτέρας και ελπίζουμε να υπάρξει κανένα απρόοπτο μεταξύ των αγροτών αναφορικά με τη συνάντηση. Πάντως οι πρώτες εντυπώσεις είναι κατοπτρικές από την αποδοχή αυτή.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε θέσεις μάχης παραμένουν οι αγρότες στο Θεσσαλικό κάμπο, οι οποίοι αγρότες χθες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, που μάλιστα έκαψαν μπάλες από άχυρο. Ακούσουμε τη δήλωση χαρακτηριστικά. Ο Ρίζος Μαρούδας είναι πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας.
Ανάβουμε και φωτιά για να δει καλύτερα τα προβλήματα και τα αιτήματα που έχουμε και να δώσει λύσεις, γιατί πρέπει να δοθούν λύσεις για να υπάρχει προοπτική να μείνουμε στα χωριά μας, να μείνουμε στις καλλιέργειές μας.
Ακούμε και τον Κώστα Μητροδήμο, είναι μέλος του συντονιστικού από την Επιτροπή του Πλατίκαμπου.
Σαν Θεσσαλία έχουμε πνιγεί. Πίσω μου ακριβώς είναι 180.000 στρέμματα πλημμυρισμένα και με την πρώτη βροχή θα ξαναπλημμυρίσουμε. Τα κανάλια είναι χιλιόμετρα σπασμένα. Χιλιόμετρα. Αν ρίξει μια βροχή θα ξαναπλημμυρίσουμε. Είναι κραυγή αγωνίας.
Συνδεόμαστε με τη Λάρισα και τη συνάδελφο Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Μίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς υποδέχθηκαν οι αγρότες στη Λάρισα την εξέλιξη που είχαμε με την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός και είναι έτοιμος να δεχθεί τους αγρότες τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου?
Επίσημη ακόμη δεν έχουμε τοποθέτηση όσον αφορά την εξέλιξη αυτή. Επαναλαμβάνω ωστόσο ότι το αίτημά τους, το βασικό τους αίτημα, ήταν η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αφού βεβαίως χθες αργά το βράδυ απέστειλαν το υπόμνημά τους, το οποίο περιλαμβάνει τα 9 βασικά τους αιτήματα, καθώς επίσης και ένα ξεχωριστό παράρτημα με τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλία, η οποία πληγώθηκε βαρύτατα από τις πλημμύρες. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγαν από το πρωί οι αγρότες είναι ότι περιμένουν απάντηση από το γραφείο του Πρωθυπουργού και από την απάντηση αυτή, αλλά όπως λένε θέλουν μια συνάντηση στην οποία θα λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις επί των αιτημάτων τους, ότι δεν θα βρεθούν μπροστά στον τοίχο, όπως λένε τουλάχιστον οι ίδιοι του, μέχρι εδώ φτάνουν τα δημοσιονομικά της χώρας, μέχρι εδώ μπορεί η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Θέλουν λοιπόν συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες απαντήσεις. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε και την επίσημη τοποθέτησή τους όσον αφορά την εξέλιξη αυτή που μόλις αναφέρατε. Πάντως για το απόγευμα στις 5 έχει οριστεί συγκέντρωση στο μπλόκο του Πλατικάμπου αλλά και σε άλλα μπλόκα. Χθες τουλάχιστον θυμίζω ότι είχαν προχωρήσει σε ένα συμβολικό κλείσιμο αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου. Δεν τους είχε επιτραπεί να ανέβουν στην Εθνική Οδό από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.
Ναι.
Μας είχαν προετοιμάσει τουλάχιστον από το πρωί για κάτι ανάλογο. Θα βγούμε τώρα με την εξέλιξη αυτή που έχουμε.
Βέβαια.
Ποιες θα είναι οι νεότερες αποφάσεις.
Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Λάρισα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Καρδίτσα, καθώς έχουμε σήμερα συγκέντρωση από διάφορους συλλόγους και φορείς στην πόλη, οι οποίοι στη συνέχεια θα κατευθύνουν στον Ε65 για να ενωθούν με τους αγρότες και να κλείσουν το δρόμο. Πάμε στη συνάδελφο τη Δώρα Μήτρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δώρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από μένα σε όλους. Ξεκινώντας με αυτήν την τελευταία εξέλιξη σχετικά με, με το όσα είπε ο κ. Μαρινάκης για πρόθεση του Πρωθυπουργού.
Έχουμε αντίδραση. Έχουμε αντίδραση και από τους αγρότες.
Σε λίγο θα πάμε στον μπλόκο. Πάντως εδώ σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που κάνουμε σχετικά με το ζήτημα που τίθεται, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιοι θα εκπροσωπηθούν, επισημαίνουν ότι θα γίνει επιτροπή αντιπροσωπευτική των μπλόκων πανελλαδικά και υπενθυμίζουν mm-hmm. ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό 17 εκπρόσωποι μπλόκων από όλη την Ελλάδα. Τώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 2.30 έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες και δεκάδες άλλα σωματεία ελεύθερων επαγγελματιών στο αθλητικό πάρκο έχουν προσυγκέντρωση για να δημιουργήσουν αυτοκινητοπομπή η οποία θα μεταβεί στον μπλόκο των αγροτών. Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας, δηλώνει, θέτοντας και από τη σειρά τους τα αιτήματά τους που έχουν να κάνουν με πρώτο και κύριο την απόσυρση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Θα αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 μαζί με τους αγρότες. Επίσης να πω ότι στις 8.30 θα ολοκληρωθεί η επίσκεψη του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τα μπλόκα στον κόμβο της Ε65 στον μπλόκο των αγροτών, ενώ αύριο οι αγρότες 6.30 ώρα το απόγευμα διοργανώνουν μεγάλο συναλλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Καρδίτσα. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλία και πάμε λίγο πιο βόρεια, καθώς αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν από το πρωί σε διαδοχικά κλεισίματα δρόμων. Η Σοφία Ζουζέλη, συνάδελφος από την ΕΡΤ Φλόρινας, θα έχει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πριν λίγο αποχώρησαν οι αγρότες από το τελωνείο της Καστοριάς, το οποίο είχαν αποκλείσει συμβολικά για περίπου 2 ώρες, και στο προάβλιο χώρο του πραγματοποίησαν μια συμβολική πράξη διαμαρτυρίας. Ουσιαστικά έκαναν την αναπαράσταση της κηδείας της αγροτιάς. Είχαν φέρει φέρετρο, στο οποίο τοποθέτησαν φασόλια και μήλα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής. Σκέπασαν το φέρετρο αυτό με σκουπίδια και πλαστικά, λέγοντας ότι εάν χαθεί η αγροτιά, αυτά θα τρώμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Στην πράξη αυτή συμμετείχαν αγρότες γενικότερα από τη Δυτική Μακεδονία, καθώς έχουν αποφασίσει να αλληλοστηρίζονται, συμμετέχοντας όλοι στα διαδοχικά αυτά κλεισίματα δρόμων και τελωνίων. Τώρα αναχωρούν για τα Γρεβενά, για την Εγνατία Οδό μάλλον, στον κόμβο των Γρεβενών. Εκεί θα πραγματοποιήσουν ένα συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου και αύριο καλούν σε μεγάλη κινητοποίηση στα σύνορα στη Νίκη, στα σύνορα δηλαδή Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου θα αποκλείσουν για τουλάχιστον 4 ώρες την εμπορευματική κίνηση, καθώς από εκεί περνούν φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη, τον οποίο εξάγουμε στη γειτονική χώρα. Αυτό που κρατήσαμε από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι όταν έμαθαν ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε να έχει μαζί τους συνάντηση, μίλησαν για νίκη, θεώρησαν ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς μέχρι εχθές οι δηλώσεις που άκουγαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ότι δεν μιλούμε με ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο. Πλέον αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να μιλήσει με τους ανθρώπους και ακόμα και αν βρίσκονται στον δρόμο, ενώ δήλωσαν ότι δεν θα υποχωρήσουν, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις αυτές σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, ανεξάρτητα από τη συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα γρήγορα.
Σοφία Ζουζέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Καστοριά. Τώρα, τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Δίκαιο Αγώνα των Αγροτών εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επισκέπτεται τα αγροτικά μπλόκα. Διεμήνυσε ότι τα αιτήματα των αγροτών πρέπει να υλοποιηθούν εδώ και τώρα, όπως είπε. Η επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα ξεκίνησε από το μπλόκο στο κάστρο Βιωτίας. Στη συνέχεια πήγε στα μπλόκα στην Αταλάντη και στην Ανθίλη Φθιώτιδας, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στα μπλόκα στον Αλμυρό και στο Στεφανοβίκιο Μαγνησίας, στο Πλατίκα Μπολάρισα, στον Ζάρκο Τρικάλων και στον κόμβο Ε65 στην Καρδίτσα.
Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Με τον αγώνα τους έχουν καταφέρει να στριμώξουν την κυβέρνηση, η οποία πέρασε από το ψέμα και τη συκοφαντία και την καταστολή αρχικά σε μέτρα κοροϊδία, τα οποία δεν λύνουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, και αντίπαλος είναι η κυβερνητική πολιτική. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα είναι τα κόμματα που σηκώνουν ύμνους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών, των 27 αγορών και του ανταγωνισμού, που δήθεν θα έφερνε ευημερία στο λαό και εισόδημα στην ελληνική αγροτιά, και την ίδια στιγμή ψηφίζουν την ΚΑΠ, η οποία μειώνει συνεχώς τις παροχές, τις ενισχύσεις, τη χρηματοδότηση, και βεβαίως δεινοπαθεί ο Έλληνας αγρότης. Όλοι αυτοί μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν την ΚΑΠ. Οι αγρότες ενάντια στην ΚΑΠ σήμερα, ενάντια σε αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων και των κυβερνήσεων που τις στηρίζουν, είναι ενωμένοι με συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτά πρέπει να υλοποιηθούν εδώ και τώρα.
Ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις και τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια κατά της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων που είναι σε εξέλιξη σε Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Πολύ μαζικό το συλλαλητήριο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στα Απροπήλαια ήταν το αρχικό ραντεβού, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές με στόχο να κινηθούν προς την Ομόνοια και να καταλήξουν στη Βουλή μέσω της οδού Σταδίου. Ωστόσο, τουλάχιστον 8 άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στη διάρκεια προσυγκέντρωσης στην Πανεπιστημίου. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους δεν έπνιγε ανησυχία. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, συνδεόμαστε με τη ρεπόρτερ μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από το συλλαλητήριο και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ελίνα, καλό μεσημέρι, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα? Μας ακούει η Ελίνα Κολύβα?
Τώρα σας ακούω πολύ ελάχιστα, αν μπορείτε να δυναμώσετε, γιατί δεν έχω καθόλου Βεβαίως. Καλό ήχο.
Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι να μας πεις?
Ωραία, βρισκόμαστε στην κάτω πλατεία του Συντάγματος, στην κεντρική πλατεία του Συντάγματος. Τώρα έφτασε η πορεία, είναι μαζικό το συλλαλητήριο. Η σημερινή πορεία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων. Η αστυνομία στη στιγμή, οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι ότι οι διαδηλωτές είναι περίπου 15.000. Από το 7 το πρωί είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται φοιτητές στα Απροπήλαια. Έχουν έρθει φοιτητές και συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που επί την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Οι φοιτητές απορρίπτουν το επίμαχο νομοσχέδιο. Στο Υπουργείο Εργασίας, πριν από λίγο, φοιτητικοί σύλλογοι έγραψαν με σπρέι πτυχία με αξία δουλειά, με αξιοπρέπεια. Ένταση σημειώθηκε το πρωί νωρίτερα μεταξύ φοιτητικών κατάξεων στα Απροπήλαια στην Πανεπιστημίου. Αφορμή ήταν το ποιο φοιτητές θα είναι μπροστά στην κεφαλή της πορείας. Σημειώθηκαν τα επεισόδια ανάμεσα σε μέλη του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι που πρόσκειται στο ΚΚΕ και άλλων φοιτητικών παρατάξεων. Στο σημείο να σας πω ότι έσπευσαν μέσα ασθενοφόρα και μηχανές του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν 8 τραυματίες. Μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. Έχουν τραύματα στο κεφάλι. Είναι η πέμπτη συνεχή εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Πολλές σχολές της χώρας βρίσκονται υποκατάληψη. Παράλληλα συνεχίζονται οι εξετάσεις με ψηφιακά μέσα. Ενώ χθες αργά το απόγευμα και η σύγκλητος του Παντίου θα αποφάσει η εξεταστική να διεξαχθεί ψηφιακά. Συμμετέχουν οι μαθητές, συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί. 24ωρη απεργία έχει κηρύξει για σήμερα η ΠΟΣΔΕΠ και η ΑΔΕΒΗ βέβαια που έχει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου.
Τώρα, Ελίνα, χθες ο Υπουργός Παιδείας παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Να θυμίσουμε τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου αυτού.
Ναι, τα βασικά σημεία είναι ότι οι φοιτητές θα μπορούν να εισάγονται στα μη κρατικά είτε μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων με το κατώτατο όριο της ελάχιστης βάσης αγωγής, πολλαπλασιαζόμενο με ένα συντελεστή 0,8, δηλαδή με τη χαμηλότερη βαθμολογία που έχει σημειώσει ο υποψήφιος που εισήχθη τελευταίο στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε με International Baccalaureate, αυτό αφορά βέβαια τα παιδιά που είναι αυτά τα ιδιωτικά σχολεία,
ναι,
είτε με ισότιμο πτυχίο δευτεροβάθμιας της αλλοδαπής. Επιπλέον το κάθε πανεπιστήμιο βέβαια θα ορίσει και τα δικά του κριτήρια εισαγωγής. Τα πτυχία θα αναγνωρίζονται κατευθείαν από το ΔΑΤΑΠ, ναι, θα έχουν δηλαδή τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται και μέσα στην ημέρα να τεθεί προς δημοσία διαβούλευση.
Ωραία. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθείς πάντα την πορεία, τη μεγάλη πορεία, το μεγάλο συλλαλητήριο που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας και για οτιδήποτε προκύψει μας ενημερώνεις. Κινητοποίηση όμως έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητές και μαθητές βγήκαν στους δρόμους ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ραντεβού ήταν αρχικά στην Καμάρα. Πάμε στον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή από την ΕΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μαζική ήταν η συμμετοχή και εδώ στη Θεσσαλονίκη φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πορεία. Ξεκίνησε από την Καμάρα, πέρασε μέσω της Εγνατίας Οδού και της Τσιμισκή, έφτασε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και από εκεί επέστρεψε στην Καμάρα. Τώρα οι φοιτητές κατευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Να πούμε ότι η υποκατάληψη είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και πολλές σχολές στο Αυτοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γίνονται διαδικτυακά, όπως και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Δεν σημαίνει το ίδιο όμως με πολλές σχολές του Αυτοτελείου Πανεπιστημίου. Και όπως για παράδειγμα στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου οι καθηγητές αποφάσισαν να μην γίνουν μην υπάρξει διαδικτυακή εξεταστική, γιατί όπως λένε δεν εγγυώνται το αδιάβλητο. Οι καθηγητές εκφράζουν μια ανησυχία ως προς το αιρενό εξάμεινο και φοβούνται πως αυτό χαθεί εξαιτίας αν συνεχιστούν οι καταλήψεις. Δεδομένου ότι πολλά μαθήματα δεν μπορούν να γίνονται διαδικτυακά, γίνονται διαζώσεις στην εργαστήρια. Γρηγόρη.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε, θα επικοινωνήσουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητήριου που είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και νωρίτερα για τους βασικούς άξονες νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης. Θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις στα συγκεκριμένα ιδρύματα, αιτήσεις φοιτητών προς Σεπτέμβριο του 2025. Ενώ σήμερα εντός της ημέρας αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα είναι νόμος του κράτους. Στη στήριξη της κυβέρνησης, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο υπογράμμισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και αυτό αποδεικνύεται από τις επιμέρους παραμέτρους που παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχει αυξηθεί κατά 41% από το 2018 μέχρι το 2023. Ενώ αν συνυπολογιστούν όλες οι πηγές χρηματοδότησης, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα ωφεληθεί με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Λέγαμε και νωρίτερα ότι το σχετικό νομοσχέδιο σήμερα θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και υπάρχουν επομένως πολλά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Οδυσσίας Ζώρας, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν θα υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών που θα μπορούν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Θα προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών.
Ναι.
Οι οποίες υποτροφίες θα δίδονται και για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για ευρύτερα ανθρωπιστικούς λόγους. Είμαι της γνώμης, είμαι υπέρ των υποτροφιών αριστείας. Άλλωστε και τα πανεπιστήμια το θέλουν, διότι τα περισσότερα πανεπιστήμια αλλιεύουν και ανοιχνεύουν ταλέντα.
Επίσης, ο κύριος Ζώρας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ρωτήθηκε αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη να μπει φραγμό σε κάθε ενδεχόμενο σε κάποια από τα ιδιωτικά κολέγια να γίνουν μη κρατικά πανεπιστήμια μέσω συνεργασιών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε.
Υπάρχει η σχετική φραγή, έστω και της παραμικρής υποψίας ότι μπορεί κάποια από τα ιδιωτικά κολέγια με ένα τρόπο να γίνουν μη κρατικά πανεπιστήμια.
Εάν φτάσουν να πληρούν τα κριτήρια που θα τεθούν, μπορούν και αυτά να μπουν στον αγώνα της εκπαίδευσης. Τα κριτήρια του μη κερδοσκοπικού, τα κριτήρια τα ακαδημαϊκά, τα κριτήρια των θέσεων, τα κριτήρια των τίτλων των καθηγητών, τα κριτήρια τα οικονομικά.
Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τις αιτιάσεις περί της συνταγματικότητας του σχετικού νομοσχεδίου και εξήγησε γιατί δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
Δεν θέτει ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Και αυτό για τον εξής απλό λόγο. Το άρθρο 16, παράγραφος 8, ορίζει ρητά και απερίφραστα ότι απαγορεύεται η ίδρυση ανώτατων σχολών και όχι η εγκατάσταση παραρτημάτων ανώτατων πανεπιστημίων. Θα έλεγα ότι η διάταξη αυτή απαγορεύει την ίδρυση ανώτατων σχολών είναι μια διάταξη απαγορευτική άσκησης μιας ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας της διδασκαλίας και της εγκατάστασης και της ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επειδή είναι περιοριστική και μάλιστα απαγορευτική, πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά.
Ο κ. Μανιτάκης ήταν λαύρος όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα των καταλήψεων που συνεχίζονται για 5η εβδομάδα και τον κίνδυνο να χαθεί το τρέχον εξάμεινο.
Μια γάγκρανα του Πανεπιστημίου, πολύ κακή, πολύ άσχημη, αλλά που διαρκεί τώρα 35 χρόνια. Και φέρουμε ευθύνη όλοι μας. Και οι διδάσκοντες, και οι Πρετανικές Αρχές, και η πολιτεία.
Ναι.
Είναι, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι αδιανόητο για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Καταρχήν, εάν εφαρμόζονταν αυτά τα κριτήρια, τα στάνταρ της ποιότητας των σπουδών, επειδή χάνονται ώρες διδασκαλίας μαθημάτων, θα έπρεπε να κηρυχθεί το εξάμεινο ότι δεν συμπλήρωσε τις πιστοτικές μονάδες που έπρεπε να συμπληρώσει και άρα θα έπρεπε να παραταθεί η χρονιά ή να ακυρωθεί η διδασκαλία. Είναι δυνατόν να κλείνει κλειστά τα πανεπιστήμια και να μην μεταδίδει τη γνώση και να μην έχει καμιά επίπτωση και να θεωρούμε ότι δεν έχει καμιά επίπτωση στη γνωσιακή διαδικασία?
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και πάλι την ενεργοποίηση τις επόμενες εβδομάδες δημόσιας πλατφόρμας που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη και στην οποία θα παρέχεται πιο λεπτομερής ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σκεδιάζονται σε κάθε περιφέρεια, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνάντηση που είχε με τους περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρουσιάζοντας τον μηχανισμό παρακολούθησης των έργων στους 13 περιφερειάρχες, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να μην πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ.
Είναι προφανές ότι πρέπει να επιδιώξουμε υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης και υλοποίησης προκειμένου να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Αλλά νομίζω ότι χαμένη δεν πρέπει να πάει και αυτή η ευκαιρία για πρώτη φορά να διαμορφώσουμε στη χώρα μια συνεκτική περιφερειακή πολιτική, να τη χρηματοδοτήσουμε με ορθολογικό τρόπο για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση στους, και επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από κοινού. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να το πω ότι και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους και θέλω να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο ουσιαστικής συνεργασίας.
Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει στους περιφερειάρχες ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή σε όλους.
Ακριβώς, και να μην είναι προς όλες και προς όλες τις κατευθύνσεις, ήταν η συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού ως προς την συνάντηση αυτή με τους περιφερειάρχες. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε δεύτερο βαθμό έχουν μία υποχρέωση χωρίς κομματικούς χρωματισμούς, την καλύτερη συνεργασία για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη. Και αυτή η ενδυνάμωση των πολιτικών που υλοποιείται με τη μείωση των ανισοτήτων σε επίπεδο περιφερειών και βέβαια την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων απομίζοντας ξεγενείς κρίσεις και βέβαια την αποκέντρωση που αποτελεί και την προϋπόθεση ευημερίας όλων, είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχουν Έλληνες πολλών ταχυτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως για πρώτη φορά που πέρυσι επιχειρήθηκε μια αναλυτική αποτύπωση όλων των έργων και των δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε 12 περιφέρειες. Η Αττική θα πρέπει να είναι ξεχωριστή κατηγορία με στόχο την ανάγκη ορθολογικής κατανομής των πόρων αλλά και τα σημεία που χρειάζονται ενίσχυση για καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση. Ουσιαστικά έχουμε ένα πλέγμα πολιτικών ώστε να εξυπηρετείται η περιφερειακή ανάπτυξη με την υλοποίηση συνολικά των επιχειρησιακών σχεδίων. Αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης των έργων σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και των έργων της περιφερειακής κυβέρνησης θα βοηθήσει έτσι ώστε να ενδυμωθεί και η αποτελεσματικότητά τους και να υπάρχει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και να ακούσαμε, μια συνεκτική περιφερειακή πολιτική.
Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το κράτος δικαίου και ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα βρέθηκαν στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εξέδωσε καταδικαστικό ψήφισμα για τη χώρα μας, προκαλώντας εντονότερη πολιτική αντιπαράθεση εντός των τυχών. Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, από το Βήμα της Βουλής.
Έχετε ευθύνες για τις κραυγαλαίες παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τις παραβιάσεις των ελευθεριών, για το σκάνδαλο του Predator, για την εξαγωγή του Predator, για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ.
Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.
Μαθήματα δημοκρατικού ήθους στη Νέα Δημοκρατία και στα στελέχη της που έβαλαν την Ελλάδα στην Ευρώπη, την κράτησαν επίσης στην Ευρώπη το 2015. Δεν θα δεχθούμε.
Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα για την αντιπαράθεση αυτή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση των κομμάτων στη χώρα μας με αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ακριβώς, και υψηλοί τόνοι, ανεβαίνουν οι τόνοι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που υπερψηφίστηκε από 4 πολιτικές ομάδες, το Αριστερά, Πράσινο, Σοσιαλδημοκράτες και Φιλελεύθερους, και εκφράζει ανησυχίες για την Ελλάδα για θέματα όπως η ελευθερία του τύπου και οι υποκλοπές, προκάλεσε την έντονη αντιπαράθεση με κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για υποκινούμενη προσπάθεια δυσφήμισης της Ελλάδας και την αντιπολίτευση να θέτει θέματα δημοκρατικών συμπεριφορών. Πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε ότι είναι ένα ξεκάθαρο πολιτικό παιχνίδι, πως δεν είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το πολιτικό παιχνίδι, είτε με κάποιο ψήφισμα ή με συκοφαντίες. Το θέμα είναι, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι μεταξύ αυτών που υπερψήφισαν ήταν και εναντίον της χώρας μας, ήταν και Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι έβαλαν τα μικροπολιτικά του συμφέροντα πάνω από το συμφέρον της χώρας. Αντιδράσεις είχαμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα είχαμε και ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος επισημαίνει ότι το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα είναι η πιο μαύρη σελίδα στην ευρωπαϊκή διαδρομή της χώρας μας μετά την ευρωπαϊκή καταδίκη της Χούντας του 1967-1974. Η πρώτη είδηση της ημέρας αποκρύπτεται από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο κύριος Κασελάκης. Για μήνυμα των ευρωπαϊκών θεσμών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μίλησε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι η καταδίκη ήταν οριζόντια. Επίσης, έντονα επικριτικό ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως και η Ελληνική Λύση, ενώ ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, έκανε λόγο για κόλαφο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάντως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας, παρενέβη θέτοντας θέμα για τις ευρωομάδες που κατέθεσαν το σχετικό ψήφισμα και στηρίζοντας την ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τώρα, από την πλευρά της, επεσήμανε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μεταξύ των οποίων είναι μέτρα της σύσταση αρχής διαφάνειας με τον νόμο για κρότος δικαίου, σύσταση αρχής διαφάνειας με τον νόμο 4622 του 2019, νομοθετική πρωτοβουλία εξυγχρονισμού της διαδικασίας άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, αναδιάρθρωση της ΕΕΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης της, αναβάθμιση της ποινικής μεταχείρισης της εμπορίας κατοχής και χρήσης λογισμικών παρακολούθησης, θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυση του ελεκτικού συνεδρίου.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ η πολιτική αντιπαράθεση έχει εκτοξευτεί πραγματικά στο κόκκινο και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, αλλά και με αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το καταδικαστικό για τη χώρα μας, την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο του κόμματος και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Ο Στέφανος Κασελάκης, με ένα βίντεο στο προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ να υποβάλουν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα του iSERIZA.
Πρώτη φορά σε ελληνικό κόμμα μπορείς εσύ να πάρεις το αύριο στα χέρια σου. Χωρίς κονέ, αδιαμεσολάβητα, μπαίνεις στην πρώτη γραμμή. Είναι μια τομή για την ελληνική δημοκρατία. Και είμαι υπερήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το πρώτο κόμμα που υιοθετεί τέτοια διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει τις ευρωεκλογές του 2024 από στοίχημα των κομμάτων σε στοίχημα της κοινωνίας.
Εν τω μεταξύ, το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και η στάση των βουλευτών του κόμματος εν ώψη της ψηφοφορίας στη Βουλή στις 15 του μηνός κυριαρχεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, αναμένεται να συζητηθούν και αγροτικές κινητοποιήσεις. Η ρεπόρτερ μας, η πολιτική συντάκτρια Ελίνα Μπεθάνη, έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία συζητούν αυτήν την ώρα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανοίγοντας την συζήτηση έκανε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι ένα καθαρό μήνυμα των ευρωπαϊκών θεσμών στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είναι φάντασμα, όπως σημείωσε, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν είναι φάντασμα η τραγωδία των τεμπών. Δεν είναι φάντασμα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οι επιθέσεις στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Και σημείωσε ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισηγήθηκε η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων, που είναι το κόμμα, εκεί κρατεό κόμμα, είναι το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Η καταδίκη, σημείωσε, είναι οριζόντια, καθώς ψηφίστηκε από την κέντρο αριστερά, την αριστερά, τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, αλλά και από μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ντροπιαστικό πρώτη φορά μετά το 1981 και την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κυβέρνηση να εκθέτει με αυτόν τον τρόπο την πατρίδα.
όπως σου έλεγα, Γρηγόρη, η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αγροτικό ζήτημα είναι από αυτά τα οποία θα συζητηθούν, καθώς ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί και τις επόμενες μέρες το Σαββατοκύριακο στον πλευρό των αγροτών και θα αποσαφινιστεί και η στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ κατά την ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι θετική επί της αρχής, δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει από τους βουλευτές να τηρήσουν ιδεολογική και προγραμματική συνέπεια. Υπάρχουν ωστόσο περίπου 10 βουλευτές οι οποίοι έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, έχουν επιφυλάξεις και στην συνεδρίαση την σημερινή είναι και η Λίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου και εκ των συντακτών του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και θα απαντήσει στις ερωτήσεις και τις απορίες των βουλευτών.
Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να δούμε τι θα προκύψει και από τη σημερινή συνεδρίαση. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, μιλώντας λίγο νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν η σημερινή συνεδρίαση είναι ένα μασάζ προς τους διαφωνούντες εν ώψη της ψηφοφορίας στη Βουλή για τα ομόφυλα ζευγάρια. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Συζήτηση, το μασάζ στην κυβέρνηση δεν είναι άρεστη. Κάνατε συζήτηση.
Εμείς ούτε φροντιστήρια ούτε μασάζ. Κάνουμε συζήτηση, ακούμε όλες τις απόψεις, τις ανησυχίες.
Και έχουν, βλέπετε ότι οι συνάδελφοί σας έχουν μεταπιστεί, είναι η εικόνα που γνωρίζαμε.
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί σήμερα θα κριθεί, ας πούμε, και σήμερα θα συζητήσουμε πιο εκτενώς και πιο έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε πλησιάζει και η ώρα της ψηφοφορίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκπεφρασμένη θέση διαχρονικά υπέρ της ισότητας των δικαιωμάτων, υπέρ της διεύρυνσης της ισότητας των δικαιωμάτων, κατά της κατάργησης, υπέρ της κατάργησης κάθε είδους διάκρισης. Νομίζω είναι στην ιστορία μας, είναι στην πολιτική μας πλατφόρμα διαχρονικά τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις.
Εκτός σύνορα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του προς τον νότο της Γάζας μετά την απόρριψη της πρότασης της Χαμάς για εκεχηρία από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Από το Τελαβίβ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ έκανε λόγο για απάνθρωπη αντιμετώπιση τόσο των Παλαιστίνιων όσο και των Ομήρων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίτση, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αναφορικά με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό?
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το γεγονός ότι ο Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε σήμερα με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου του Ισραήλ, ανάμεσά τους και ο Μπένι Γκάντς. Εχθές ο κύριος Μπλίνκεν έδωσε και πάλι μια χωριστή συνέντευξη τύπου μετά τη συναντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενδεικτικό σύμφωνα με τους αναλυτές της όχι και τόσο καλής σχέσης των δύο ανδρών. Ο κύριος Μπλίνκεν λοιπόν, όπως είπες, άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο αισιοδοξίας για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, το άμεσο μέλλον για εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο της Χαμάς, να θυμίσουμε ένα σχέδιο τριών σταδίων, 135 ημερών, για την απελευθέρωση μέρους των ομήρων και το χαρακτήρισε ως ένα σχέδιο με ψευδεστήσεις και επίσης είπε ότι εάν επιτραπεί στη Χαμάς να συνεχίσει, τότε θα επαναληφθεί η τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου. Επίσης, ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι το θέμα της διάλυσης της Χαμάς είναι θέμα μερικών μηνών επιχειρήσεων και όπως είπες πολύ σωστά, Γρηγόρη, το Ισραήλ εξακολουθεί να στρέφεται προς τη Ράφα, την νοτιότερη πόλη της Γάζας, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, διότι να θυμίσουμε ότι εκεί έχουν καταφύγει περίπου 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι από το βορρά και το κέντρο της Γάζας. Τώρα, ο κύριος Μπλίνκεν επίσης είπε ότι κανείς δεν πρέπει να έχει την άδεια για να φέρεται απάνθρωπα, αναφερόμενος και στο γεγονός ότι υπάρχει μια απάνθρωπη μεταχείριση των Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις που συχνά έχουν απώλειες, δημιουργούν απώλειες στους αμάχους, αλλά και απάνθρωπη μεταχείριση των ομήρων. Όσον αφορά το θέμα των ομήρων επίσης, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ μετά την απόρριψη της εκεχηρίας από τον Νετανιάχου, κυρίως από συγγενείς ομήρων, αλλά όχι μόνο. Και επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να επαναληφθούν παρόλα αυτά οι συνομιλίες στο Κάιρο, με πιο πιθανό στόχο, θα λέγαμε, και πιο ρεαλιστικό, το σχέδιο που έχει προταθεί από την Σύνοδο του Παρισιού για εκεχηρία 6 εβδομάδων και απελευθέρωση ομήρων σε ανταλλαγή για Παλαιστίνους εχμαλώτους στις φυλακές. Τώρα, να σου πω, κρατούμενος, με συγχωρείτε, να σου πω επίσης ότι σε μια άλλη εξέλιξη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός και το νέο χτύπημα των Αμερικανών στην Βαγδάτη, που είχε ως στόχο το ανώτατο στέλεχος της οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν και είναι υπεύθυνη για το θάνατο των τριών στρατιωτών σε αμερικανική βάση στα σύνορα Ιορδανία-Συρίας. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτό το χτύπημα σε αυτοκίνητο. Το Ιράκ λέει ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και μάλιστα υπάρχει ένα έντονο αίσθημα μέσα στο Ιράκ ότι πλέον δεν επιθυμούν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως η αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με το αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι πλούσιο δυστυχώς και σήμερα, τους δράστες και τα κίνητρα της μαφιόζικης εκτέλεσης 59χρονου επιχειρηματία. Χθες το απόγευμα στη Μάντρα αναζητούν οι αρχές, τρέφοντας τις έρευνες κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο γαμπρός του θύματος και αυτόπτες μάρτυρες.
Μπήκε μέσα στο στενό το δικό μας, γιατί κάποια στιγμή, μάλλον πριν γίνει, δίχως να κορνάρει τίποτα να κάνει, έφυγε αστραπιαία.
Α, είδατε δηλαδή μαύρο αμάξι.
Ναι, ναι, στο εκεί που είμαι εγώ. Μέσα σε ένα διόξοδο είναι. Και γύρισε και έφυγε.
Είναι χαρά άνθρωπος, επιχειρηματίας, θα είναι τι άλλο, ας πούμε. Το μόνο που είναι γαμπρός του, αυτό έχω να σας πω. Εγώ πάρα την αδερφή του.
Δεν άφησαν εδώ ενέδρα.
Δεν ξέρω, δεν μας έχουν πει τίποτα την αστυνομία.
Εσείς πώς το μάθατε?
Μας πήραν τηλέφωνο.
Σπέρναγε πάνω κάτω. Με σωματοφύλακα. Εκεί την ημέρα όμως δεν ήταν. Γύρω σε 7 η ώρα που μαγείρευα, ακούω πυροβολισμούς. Πολυβόλο όπλο.
Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι. Πού κινούνται πλέον οι έρευνες των αρχών?
Ουσιαστικά οι αξιωματικοί της ασφάλειας μιλούν για καρτέρι θανάτου. Οι δράστες πυροβόλησαν με καλάζνικοφ τον επιχειρηματία. Μέσα στο αυτοκίνητό του έβραν φωτιά στο γιοταχή, πέταξαν στο εσωτερικό του οχήματος το όπλο και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με μία μηχανή. Η εκτέλεση έγινε το απόγευμα, να θυμίσουμε, της Τετάρτης στην Αγία Κατερίνη Μάνδρας, κοντά στο γιοταχή. Εντόπισαν οι αστυνομικοί περίπου 18-20 κάλικες η τελευταία εξέλιξη από καλάζνικοφ και μία βολίδα. Οι αστυνομικοί τώρα γρήγορα εκτιμούν ότι οι εκτελεστές γνώριζαν τη διαδρομή που ακολουθούσε ο επιχειρηματίας προς το σπίτι του. Πρόκειται για άτομα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των φορτοεκφορτώσεων στο εμπόριο κρεάτων των επιχειρηματίας. Ήταν άνθρωπος, ενώ στο παρελθόν ήταν παράγοντας σε διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Το 2018, να πούμε εδώ, η πρώην σύζυγός του είχε δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια ληστείας. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει το κινητό του τηλέφωνο. Καταθέσεις θα πάρουν οι αξιωματικοί της αστυνομίας της ΑΚΙΑ από ανθρώπους του περιβάλλοντος του, προκειμένου να διαπιστώσουν αν δεχόταν απειλές ή αν τυχόν είχε διαφορές με κάποιον. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για παράνομη οπλοφορία. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν γρήγορα αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών για πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, ενώ σαρώνουν και τις κάμερες ασφάλειας της περιοχής, αν και το σημείο που έγινε όλο αυτό το σκηνικό είναι ερημικό και δεν έχει κάμερες.
Τώρα, Ζώη, μυστήριο καλύπτει και μια άλλη υπόθεση, την υπόθεση θανάτου ενός 50χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας.
Εντοπίστηκε νεκρός στις 4 τα ξημερώματα, ηλικίας 55 ετών, σε διαμέρισμα τετάρτου ρόφου, πολυκατοικία στην οδό Χαριλάου-Τρικούπου στα Εξάρχεια. Έφερε τραύματα στο κεφάλι και στο σπίτι, εκτός από τους αστυνομικούς της ασφάλειας. Έσπευσε και γιατροδικαστής. Η πρώτη έρευνα παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο από τις αρμόδιες έγινε γρήγορη και έρευνα και για τον ενδεχόμενο αν ο θάνατος οφείλεται σε πτώση. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σπίτι εντοπίστηκε ένα σφύρι και ένα μαχαίρι, ενώ αναμένονται και τα τελικά αποτελέσματα από την νεκροδομή. Στην ασφάλεια, να πούμε εδώ, έχει οδηγηθεί ένα άτομο ηλικίας 48 ετών, το οποίο θεωρείται ως πρόσωπο κλειδί στην όλη υπόθεση. Τα ξημερώματα ήταν μαζί με το θύμα στο διαμέρισμα, όμως οι αστυνομικοί μέχρι στιγμή δεν έχουν καταφέρει να του πάρουν κατάθεση. Τη στιγμή της προσαγωγής έδειχνε να είναι από την επίρρεια ουσιών, πιθανότητα αλκοόλ, και ακόμα δεν είναι σε θέση να μιλήσει.
Ζωή Καγκαβάνη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών, εντωμεταξύ κατηγορηματικά διαψεύδουν η πρόεδρος και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δημοσιεύματα του τύπου που κάνουν λόγο για πλημέλειες, παραλήψεις και καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες για το πολύ νεκρό αυτό δυστύχημα. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση. Ντίνα.
Παραπιστικά χαρακτηρίζουν τα δημοσιεύματα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η Ιωάννα Κλάπα, και η εισαγγελέας Γεωργία Δηλίνη. Τα δημοσιεύματα αυτά που, όπως λένε, μιλούν για παραλήψεις και καθυστερήσεις στην έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών και έχουν στόχο, όπως υποστηρίζουν, να παραπλανήσουν τους συγγενείς, να πλήξουν τους θεσμούς της χώρας μας και να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα. Έτσι λοιπόν μπαίνουν στην ουσία και εξηγούν πού βρισκόμαστε. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά, η ανάκριση ολοκληρώνεται. Έχουν καταστεί κατηγορούμενοι 31 άτομα και αναμένεται σύντομα να προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Από την άλλη, έχουμε και στη Βουλή τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή για τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων. Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία του Αρείου Πάγου ουσιαστικά υπεραμείνεται των δικαστικών ενεργειών που έχουν γίνει και διαβεβαιώνουν τους συγγενείς ότι οι Έλληνες δικαστές χειρίζονται την υπόθεση, επιτελούν το έργο τους, όπως και άλλες βαρύτατες υποθέσεις έχουν κάνει στο παρελθόν, με βαθιά αίσθηση καθήκοντος, σθένος, ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και με απόλυτο σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και οι κανόνες δικαίου στη χώρα μας. Απαντούν και όσα λέγονται πως σύρεται η δικαιοσύνη πίσω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμίζοντας ότι έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η δίωξη και η εξεχνίαση εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών και μόνο συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, μέσω Βρετανίας να δούμε τα νεότερα αναφορικά με την εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα με τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Πρίγκιπας Βίλιαμ τώρα επέστρεψε στα καθήκοντά του, προσπαθώντας να δώσει προς τον έξω κόσμο μια αίσθηση κανονικότητας μόλις 2 μέρες μετά την ανακοίνωση αυτή, δηλαδή ότι ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος έχει διαγνωστεί με τον καρκίνο. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του χτες Τετάρτη και μίλησε το βράδυ για πρώτη φορά για τη διάγνωση του βασιλιά πατέρα του με καρκίνο, αλλά και για τη σύζυγό του που αναρρώνει μετά την επέμβαση που έκανε στην κοιλιακή χώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ευχαρίστησε πάρα πολύ όλους τους πολίτες για το ενδιαφέρον του και είπε ότι σημαίνει πολλά για όλη την οικογένεια να δέχονται αυτά τα λόγια αγάπης από το κοινό. Πρέπει να σου πω ότι ότι οι πολίτες, οι Βρετανοί πολίτες ήταν ιδιαίτερα ένθερμοι στο να ευχηθούν στη οικογένεια και στο βασιλιά Κάρολο αλλά και στην οικογένεια του πρίγκιπα Βίλιαμ περαστικά και σιδερένι. Είχε και το χιούμορ η ομιλία του, είχε αυτό το βρετανικό χιούμορ όπως λέμε. Ξεκίνησε λέγοντας, μπορούμε να πούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν μάλλον ιατρικό προσανατολισμό, οπότε σκέφτηκαν να έρθω σε μια εκδήλωση αεροδιακομιδής για να ξεφύγω από όλα αυτά. Να πούμε εδώ, για να καταλάβουν το χιούμορ οι Έλληνες ακροατές μας, ότι η βραδιά ήταν ένα επίσημο δείπνο ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για το στόλο των ελικοπτέρων ασθενοφόρων του Λονδίνου, το οποίο έχει υπηρετήσει και ο ίδιος ο πριγκίπας Βίλιαμ και έχει προσωπικό ενδιαφέρον. Εξέφρασε λοιπόν την ευγνωμοσύνη του. Ήταν παρόν και στη φιλανθρωπική εκδήλωση και ο διάσημος ηθοποιός Τομ Κρούζ, στον οποίο είπε: «Σε παρακαλώ, μην δανειστείς κανένα από τα ελικόπτερά μας. Τα φέρεσε λίγο περίεργα στις ταινίες σου». Πάντως, αυτό έγινε χθες το βράδυ. Δεν θα το δούμε για αρκετό καιρό. Αντίστοιχα, ο βασιλιάς Κάρλος είναι στο Σάντριχαμ και ο αδερφός του Βίλιαμ Χάρι επέστρεψε στην Καλιφόρνια.
Πάντως, η επικαιρότητα στη Βρετανία εξακολουθεί να μονοπολείται από τις εξελίξεις γύρω από τον Μπάκιγχαμ. Έτσι, Ευδοξία.
Όχι, πρέπει να σου πω ότι έχει υποχωρήσει λίγο η σειρά των ειδήσεων. Αυτό ήταν χτες, αναφέρονται φυσικά στη χτεσινοβραδινή παρουσία του Βίλιαμ, αλλά από εκεί και μετά δεν μονοπολεί τα μέσα, πρέπει να σου πω.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το Πακιστάν, όπου άνοιξαν οι κάλπες για τις κρίσιμες εκλογές εν μέσω ανησυχιών για βίες συγκρούσεις και επιθέσεις. Η Έλενα Λεβίζου θα μας πει και πάλι τις τελευταίες πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Πακιστάν, Έλενα.
Ναι, 128 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν. Ο αριθμός αυτός όμως αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερος, καθώς έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις στις συνδέσεις των κινητών τηλεφώνων για λόγους ασφαλείας και έτσι πολλοί ίσως να μην μπορούν να δουν τα εκλογικά τμήματα στα οποία ψηφίζουν. 600.000 αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν ανατεθεί σε όλη τη χώρα για το φόβο βίων επεισοδίων. Ήδη υπήρξαν βομβιστικές επιθέσεις εχθές στην επαρχία του Μπαλουχιστάν αλλά και σήμερα με 2 νεκρούς έξω από εκλογικό τμήμα. Και όλα αυτά γιατί ο Ιμράν Καν, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για διάφορες υποθέσεις και ο ίδιος κάνει λόγο για πολιτική δίωξη, στηρίζει μεν τον υποψήφιό του, ο ίδιος δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Αντίπαλος του, κύριος αντίπαλος του κόμματός του, ο πρώην πρωθυπουργός επίσης, Ναουάζ Σαρίφ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν εξόριστος για ανάλογες υποθέσεις κατάχρησης. Και ήδη υπάρχουν φόβοι, όπως είπαμε, για συγκρούσεις και μεγάλη ένταση. Και εν μέσω όλων αυτών υπάρχει, όπως σου είπα, Γρηγόρη, και ο φόβος ότι η συμμετοχή θα είναι πολύ μικρή.
Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου αρχίζει σήμερα, δεν έχει ξεκινήσει ήδη, στο ανώτερο δικαστήριο, ακροματική διαδικασία για την έφεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της απόφασης της πολιτείας του Κολοράντο που τον έθεσε εκτός των προκριματικών εκλογών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ήταν η πρώτη πολιτεία αυτή που πήρε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση, Έλενα.
Ναι, και ακολούθησε το Μέιν. Να θυμίσουμε γιατί. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση των δύο πολιτιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε την εξέγερση στο Καπιτόλιο. Ουσιαστικά ήταν συνωμοσία για εξέγερση, κάτι που στο Αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπεται ότι όποιος το κάνει αυτό δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι αυτό δεν αναφέρεται σε πρώην πρόεδρο όπως ήταν ο ίδιος, αλλά μόνο σε αξιωματούχους. Τώρα, το τι θα γίνει στο ανώτατο δικαστήριο, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να η έφεση του Τραμπ να μην γίνει δεχτή, γιατί να θυμίσουμε ότι 3 από τους 6 συντηρητικούς δικαστές διορίστηκαν επί προεδρίας Τραμπ, άρα είναι 6-3 πλειοψηφία των συντηρητικών. Αν παρόλα αυτά αποφάσισε το δικαστήριο ότι καλώς έπραξε η πολιτεία του Κολοράντο, τότε ο Τραμπ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές.
Και να κλείσουμε με μια είδηση που μας αφορά όλους αυτόν τον πλανήτη και τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, Έλενα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Κλίμα Κοπέρνικους, από τον περασμένο Φεβρουάριο του 2023 δηλαδή έως και για 12 μήνες, η θερμοκρασία του πλανήτη ανέβηκε πάνω από το όριο του 1,5 βαθμού σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, το οποίο όριο να θυμίσουμε ότι το είχε τεθεί στην Σύνοδο του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό βεβαίως, σύμφωνα με τους ειδικούς, συμβαίνει για πρώτη φορά για τόσο μεγάλο διάστημα. Δεν σημαίνει όμως ότι ήρθε το τέλος για τον πλανήτη μας, γιατί οι ειδικοί θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες που θα υποχωρήσει και το φαινόμενο του Ελνίνιο, το οποίο φαινόμενο ωφεί προς τα πάνω της θερμοκρασίας, θα επανέλθουν στα φυσιολογικά οι κάτω από τον 1,5 βαθμό οι θερμοκρασίες. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν πρέπει να μειωθούν όσα κάνει ο άνθρωπος, κυρίως με τα ορυκτά καύσιμα, για να επιβαρύνει το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, και έχοντας στο μυαλό μας, Γρηγόρη, το τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική με τις φωτιές, για παράδειγμα στη Χιλή ή στην Κολομβία, ή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είδαμε στην Καλιφόρνια, ακόμα και στην Ευρώπη, ότι δεν είναι ακόμα ένα καμπανάκι για τον πλανήτη μας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποκαλύπτει τυχές της ζωής του η σειρά οπτακοακουστικής παραγωγής Πολυμέσο με τίτλο Νιν και ΑΗ, της οποίας το πρώτο επεισόδιο μεταδίδεται ήδη μέσα από το YouTube, καταγράφει την πορεία του συνθέτη άγνωστη στους πολλούς, αφού γνωστόν σπανίος Σταύρος Ξαρχάκος μιλά για τη ζωή του. Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια οπτικοακουστική σειρά animation αποκαλύπτει τον άνθρωπο Σταύρο Ξαρχάκο, και μάλιστα όλες οι πληροφορίες και το υλικό παρέχονται από τον ίδιο το δημιουργό και το προσωπικό του αρχείο. Νιν και ΑΗ και το νήμα της ιστορίας, έτσι όπως περιγράφεται από τον Ξενοφόντα Ρεράκο, μας οδηγεί στα παιδικά χρόνια του συνθέτη. Το πρώτο από τα 20 επεισόδια της σειράς προβάλλεται ήδη, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, στο YouTube. Ο μικρός Βάκης, όπως αποκαλούσαν μικρό το Σταύρο Ξαρχάκο, ξεκινάει την πορεία του από το σπίτι του στην οδό Αρθέμης στο Κλέος, κλάει στην επτανήσια γιαγιά του Τούλα που του έπαιζε κιθάρα, μπολιάζοντας το μικρό με τις κατάδες από τα καντούνια της Ακίνθου. Παράλληλα, η βυζαντινή μουσική του γίνεται εκεί, αφού ήταν παπαγάκι στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγή, ενώ στην ταβέρνα του, το Μαρκόπουλο που ήταν απέναντι από το σπίτι του, έρχεται σε επαφή με τα ρεμπέτικα τραγούδια. Όλα αυτά σε μια Αθήνα με τις κακουχίες, το φόβο και το σκοτάδι του πολέμου. Η σειρά Νιν και Ι φωτίζει τη ζωή πίσω από τον ιδιοφυή δημιουργό, ο οποίος με τη μουσική του όχι μόνο χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή, αλλά εξακολουθεί να δημιουργεί. Εργόλυ.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι να περιμένουμε για αύριο, συνεχίζεται το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού?
Θα τα πούμε όλα. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, λοιπόν, η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή έως και το Σαββατοκύριακο με 18-19 βαθμούς. Κάποιες μπόρες και καταιγίδες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σήμερα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Αύριο και το Σάββατο οι βροχές σε αυτές τις περιοχές θα είναι ελάχιστες, με αρκετό ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Και η αξιόλογη μεταβολή του καιρού έρχεται το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα, με νοτιάδες στα 8 μποφόρ, πολλές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ της Κυριακής υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας και εδώ στην Αττική. Θα τα λέμε με λεπτομέρειες φυσικά όλες τις επόμενες ημέρες.
Βεβαίως, Νικολέτα Τσιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στάσκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστία με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».